Kisisikitanu, lulendo lwe belusa. Talenu kisisipekiki. Kilumbu kimosi Petelo na Yohani bayenda kunzo inene inzambi musambila. Hamuelo bayena bakaladi mosi digi kata. Bilumbu bimvimba, bedi mutulanga bela bela na muelo unzo inene inzambi beyo. Mwankika lomba nga mbongo kubantu bakota momo. Muntu beo ubutuka na malu mafua na uba ulembo tika diata. Bukaye na Petelo na Yohani bedi kota munzo inene inzambi, uba lomba mbongo. Kansi Petelo uta, meno nina mbongo ko, nina wolo ko. Kansi kima ki nani, kia nakuheka. Mkumbu Yesu Kristo I Nazareti, telama na diata. Petelo umusimba mukoko kubakala na umutedimisa. Mumbala mosi, maluma muntu bewo makinda. Muntu uba ulembo teka telama mulu zingu luandi, utelama na uto na muko yendi. Ukota hakimu mosi na Petelo na Yohani munzo inene inzambi. Kedi kwe yendi kakako, kansi uba kwe dumuki na kukembila nzambi. Bantu ba mvimba ba muyena muku yendi bayitu kwa. Babanza ti zintumwa zole bezi zina kiminu kingolo Musa kimangu bekyo. Kansi Petelo ubatela ti ni Musa kiminu muyisu. Musa kiminu munkumbu yisu kihe ningolo kumuntu bewu ubeluka mpe ni Musa kiminu muyisu kanyaki ni hameso meno. Petelo na Yohani bahe kanzitu su imvimba kunzambi usatiki mangu beki kisalama. Ibanzila muyau muzonzi lankumbu Yesu Kristo, fumu ilu zingu mpe mulomba kubantu mvimba bedi bayoha muhinga nkadolu na muviluka. Mwanki babaka mulemvo masumu mau. Yeto mpe muyuha mambu makedi kabema mahyoka tulenda hinga nkadolu mutambula mulemvo umasumu meto. Mukwikila munkumbu Yesu Kristo. Mutambulati ufwa hakulunsi mudiambudi yetu.